πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Πολύ καλησπέρα σας, είστε στο πρώτο πρόγραμμα και ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη αυτήν εδώ την ώρα. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού, είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, η Μαριάτζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές και ο σημερινός καλεσμένος μου, ο οποίος είναι πολυσχηδής θα έλεγα, ένας επιστήμονας, χημικός μηχανικός, που οι ευαισθησίες του όμως για το τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω, στη χώρα μας, παρόλο που ζει στο εξωτερικό, τον προβλημάτισε τόσο πολύ που μελέτησε την ελληνική ιστορία και τα ελληνικά γεγονότα της σύγχρονης Ελλάδος τόσο πολύ που εμπνεύστηκε να κάνει ένα μυθιστόρημα, ένα αρκετά μεγάλο μυθιστόρημα, και να το τοποθετήσει περιγράψει μέσα στο βιβλίο που σήμερα θα σας παρουσιάσω σε αναζήτηση ταυτότητας, επιλογή ή ιστορική κληρονομιά. Είναι ο τίτλος του βιβλίου του κυρίου Σταύρου Αργυριάδη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Μεγάλη μου. Ναι. Ακόμα καλά.
Ελάτε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο αν θέλετε. Ωραία, για να ακουγόμαστε καλύτερα.
Okay. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι στην εκπομπή σας.
Κύριε Αργυριάδη, διάβασα το βιβλίο σας. Πραγματικά είναι η πρώτη φορά που διαβάζω ένα βιβλίο να περνάει όλη η ελληνική ιστορία και τα ελληνικά γεγονότα της χώρας μας μέσα από ένα μυθιστόρημα, το οποίο θα έλεγα ότι έχει... τρεις κυρίως πρωταγωνιστές, πολύ σημαντικούς. Είναι ο Χριστόφορος, ο Ιούλιος, έτσι, και η Αριάδνη. Δεν ξέρω, αυτοί οι τρεις πρωταγωνιστές σηματοδοτούν κάτι μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, εκτός από το, σε πρώτη ανάγνωση, το μυθιστόρημα με την προσωπική τους ιστορία.
Ναι, σίγουρα. Τα ονόματα δεν είναι έτσι τυχαία. Ο Χριστόφορος είναι ένας νέο Έλληνας, ο οποίος όμως είναι ανοιχτόμυαλος. Αυτό θέλουμε έτσι να δούμε και κάτι, να έχει γυρίσει λίγο τον κόσμο, να μπορεί να συζητήσει κάποια πράγματα, δεν είναι κλειστός. Και έτσι ερωτεύεται την Αριάδνη, η οποία τώρα στο τέλος, ας μην το αποκαλύψουμε.
Δεν θα πούμε το τέλος.
Ναι, ακριβώς, αλλά έχει και το όνομα της Αριάδνης κάποια σημασία. Η οποία όμως είναι έτσι διαβασμένη, είναι λίγο ο τύπος του ξέρω όλα, ο οποίος όλοι μας αντιπαθούμε, αλλά γι' αυτό την έβαλα να έχει το γυναικείο ρόλο, ότι είναι θελκτική, πολύ συμπαθητική κτλ.
Με πολλές γνώσεις.
Ακριβώς, ναι, έχει πολλές γνώσεις και έτσι τον βάζει, τον προσκαλεί να σκεφτεί. Τώρα, ο τρίτος, ο Ιουλιανός, έτσι πάλι το όνομα δεν είναι τυχαίο, αυτός ζει στη Γερμανία, είναι λίγο αποστοσιοποιημένος και από τις δύο κουλτούρες. Και παίζει και αυτό το ρόλο του και έχει σίγουρα, δεν έχει επιλεχτεί πάλι τυχαία ακόμα.
Μάλλον είναι ο μπαλαδόρος ανάμεσα, ναι, στον ένα και στον άλλο. Είναι για να προσπεραστούν διάφορα ζητήματα τα οποία με κάποιον έπρεπε να τα συζητάει ο πρωταγωνιστής μας, που είναι ο Χριστόδουλος, ο Χριστόφορος.
Χριστόφορος, ναι.
Ο Χριστόφορος μέσα στο βιβλίο είναι ένας πρώην πρωθυπουργός. Και η αλήθεια είναι ότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γιατί επιλέξατε αυτόν τον πρωταγωνιστή να τον κάνετε έναν πρώην πρωθυπουργό? Και θα μπορούσε να είναι, ξέρω εγώ, ένας υπουργός. Γιατί επιλέξατε αυτόν τον ανώτερο άρχοντα μιας χώρας για το βιβλίο σας?
Ναι, το έκανα αυτό γιατί ήθελα να είναι κάποιος ο οποίος να μπορεί να σπάσει αυγά, να κάνουμε επιτέλους αυτή την ομελέτα, την οποία δεν βλέπω εγώ τουλάχιστον κατά τα δικά μου, έτσι, με τα δικά μου στάνταρτ, να γίνονται. Αυτό το πολιτικό κόστος, και το πολιτικό κόστος δεν μας επιτρέπει να κάνουμε μερικές αλλαγές, όποιες και να είναι αυτές, τώρα δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες, για να πάμε επιτέλους καλύτερα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι μπορούμε πολύ καλύτερα. Οπότε γι' αυτό είναι μια θέση κλειδί. Αν ήταν κάποιος υπουργός που τον επηρέαζε, okay, εκεί σε αυτό το ρόλο έχω βάλει την Αριάδνη, η οποία τον επηρεάζει.
Τον επηρεάζει,
οπότε,
ναι,
τον έχουμε και αυτό το ρόλο. Αλλά έπρεπε να είναι κάποιος ο οποίος να μπορεί να πάρει αποφάσεις και να τα ελέγχει όλα τα πράγματα. Όχι βέβαια με απόλυτο τρόπο.
Ωραία. Θέλω τώρα να πάμε λίγο και να ξεφυλίσουμε το βιβλίο σιγά σιγά, το οποίο είναι και πολύ μεγάλο. Θα έλεγα, έχω πάρα πολύ καιρό να διαβάσω ένα τόσο μεγάλο βιβλίο. Εγώ θα το χαρακτήριζα, εκτός από μυθιστόρημα, θα το χαρακτήριζα ιστορικό βιβλίο. Γιατί τα γεγονότα φαντάζομαι ότι τα μελετήσατε πάρα πολύ καλά. Μελετήσατε πολύ την ελληνική ιστορία, παρόλο που το αντικείμενό σας, το επιστημονικό σας αντικείμενο, δεν έχει καμία σχέση με την ιστορία. Είσαστε χημικός μηχανικός, ασχολείστε χρόνια σε μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού, πολυεθνικές, με πολύ διαφορετικά πράγματα από όσα αυτά που αναφέρετε μέσα στο βιβλίο. Πώς φτάσατε στο σημείο να γράψετε αυτό το βιβλίο? Ήταν μια δικιά σας αγανάκτηση από το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Ήταν κάτι το οποίο σας προβλημάτισε εκεί που ζείτε στη Γερμανία σε σχέση με τη δικιά μας τη χώρα, κάνατε συγκρίσεις. Τι ήταν όλο αυτό που σας προβλημάτισε για να καθίσετε να ασχοληθείτε τόσο επίμονα για να γράψετε αυτό το βιβλίο?
Ωραία. Έτσι είναι λίγο σύνθετη η ερώτηση. Παίρνω την μπάλα όμως. Με ενδιαφέρει πάντα η γνώση. Έτσι, ήθελα να μάθω το γιατί. Έτσι, όπως τα μικρά παιδιά, αυτό χαίρομαι που το διατήρησα. Οπότε ασχολήθηκα έτσι με το επιστημονικό κομμάτι, τους γαλαξίες, το σύμπαν, από που ερχόμαστε, από τι δομείται το σύμπαν. Αφού αυτά κάπως έτσι λίγο τα κατάλαβα, έτσι, τι μας λέει η επιστήμη σήμερα, έμεινε άλυτο για μένα το ζήτημα του ανθρώπου. Αυτό δεν μπορεί να το λύσει κανένας, νομίζω. Γιατί ακόμα κάνουμε, ας πούμε, πόλεμους? Ενώ βγήκαν διάφοροι κατά καιρούς, είπαν έτσι, αγαπάτε αλλήλους, ξέρω εγώ, να είμαστε όλοι ίσοι.
Και το λέει και η θρησκεία μας και όλες οι θρησκείες.
Δεν έγινε τίποτα τελικά όμως στην πράξη. Οπότε αυτό με παραξένευε. Okay, εντάξει, τελικά είναι ο άνθρωπος έτσι. Για να προσπαθήσω να τον καταλάβω τουλάχιστον, αφού δεν είναι έτσι όπως θα μας άρεσε, να τον καταλάβω. Και, οπότε αυτό το γιατί. Προσπάθησα να... Δεν μ' άρεσε η άποψη ότι είναι κάτι ρατσιστικό. Πολλές φορές λέμε, α, οι Γερμανοί, έτσι, οι Άγγλοι, αλλιώς. Αυτό είναι λίγο ρατσιστικό άμα το λέμε. Εντάξει, καταλαβαίνω καμιά φορά πώς το λέμε όλοι μας. Αλλά δεν έχουν βρει οι επιστήμονες κάποιο DNA, το οποίο να λέει ότι ο Γερμανός είναι στριμμένος, ο Έλληνας πιο χαρούμενος. Δεν υπάρχει αυτό το DNA. Άρα οφείλει
κάπου αλλού. Εντάξει, οι Γερμανοί έχουν και μία ρίζα αριανής φυλής που έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά.
Ναι, αλλά
ας πούμε,
αν πάρετε μερικούς Γερμανούς, τους οποίους γνωρίζω κιόλας, επειδή τελείωσα τη Γερμανική Σχολή Αθηνών εδώ πέρα, οι οποίοι μένουν εδώ, είναι σαν και εμάς. Ή τα παιδιά τους γίνονται σαν και εμάς. Οπότε δεν ισχύει αυτό με τον DNA, αυτό ήθελα να πω.
Ναι.
Αλλά η ιστορική, έχετε δίκιο, ότι είναι διαφορετική, σίγουρα είναι διαφορετική, δεν μπορούμε να αφισβητήσουμε αυτό. Ήθελα να δω πού οφείλεται. Και τελικά ανακαλύπτω, μελετώντας και διαβάζοντας όλους αυτούς τους επιστήμονες που ασχολήθηκαν με το θέμα, ότι οφείλεται στην ιστορική καταβολή. Έχουν κάποιες πεπιθήσεις. Ότι ξέρω εγώ, είμαστε ανώτερος λαός, να, που το φέρατε τώρα, έτσι τους έλεγε ο Χίτλερ. Το πιστέψανε, τους έφερε και κάποια εκεί ότι η αρία φιλή και όλα αυτά, τα οποία δεν ισχύαν βέβαια. Αλλά είναι ιστορική καταβολή. Το πιστέψανε για κάποιο λόγο. Όχι επειδή το DNA τους έτσι έχουμε ανακαλύψει ένα κρίκο.
Άρα κάποιοι πολιτικοί δημιούργησαν ή κάποιοι θρησκευτικοί ηγέτες δημιούργησαν στην ανθρωπότητα, θα έλεγα εγώ, όλα αυτά. Γιατί οι πόλεμοι γίνονται για δύο λόγους. Η πολιτική θα είναι η θρησκευτική. Και συνεχίζουν και είναι αυτοί οι λόγοι των πολέμων.
Ακριβώς.
Άρα σίγουρα αυτοί οι οποίοι ηγούνται αυτών δημιουργούν και τους πολέμους και μπολιάζουν και το λαό για να ακολουθούν σε αυτές τις δικές τους πεπιθήσεις, οι οποίες γίνονται και πεπιθήσεις των λαών.
Έτσι είναι ακριβώς. Αλλά και αυτοί βρίσκουν και κάνουν. Δηλαδή, αν πάει κάποιος ηγέτης τώρα, να υποθέσουμε, στη Δανία και τους πει θα πάμε, ξέρω εγώ, για το Ισλάμ, για το Αλλάχ, για το Χριστό να πολεμήσουμε, να κάνουμε, δεν πρόκειται να τον ακούσει κανένας, θα τον θεωρήσουν τρελό μάλλον, έτσι, και θα τον αποπέμψουν. Βρίσκουν και κάνουν και αυτοί. Οπότε
προφανώς
υπάρχει έτσι ένα υπόστρωμα πριν, το οποίο καλλιεργείται ή το καλλιεργούν και οι ίδιοι βέβαια, για να μπορούν μετά να πατήσουν εκεί.
Mm-hmm.
Έτσι όπως τα λέτε.
Να πάμε λίγο να δούμε τη δικιά σας ιστορία. Πώς ξεκινάει. Ξεκινάει με τον Χριστόδουλο. Χριστόφορο. Μπερδεύω το Χριστόφορο με το Χριστόδουλο.
Χριστόδουλο ήθελα να το πω.
Αλήθεια. Είμαι μέσα στο μυαλό σας λοιπόν.
Ακριβώς.
Να ξεκινάμε λοιπόν με την ιστορία του Χριστόφορου, όπου σιγά σιγά πάει, συναντάει τον φίλο του τον Ιουλιανό, ο οποίος ζει στην Γερμανία, και ξεκινούν μια φιλοσοφική συζήτηση οι δυο τους γύρω από το τι συμβαίνει στη χώρα μας και το τι συμβαίνει, ας πούμε, στη Γερμανία. Γιατί η χώρα μας είναι τόσο πίσω σε ορισμένα πράγματα σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες. Ένας προβληματισμός που όλοι μας τον έχουμε. Η αλήθεια είναι, αν ταξιδέψουμε στο εξωτερικό και δούμε τι συμβαίνει στις άλλες χώρες ή τι γίνεται στις άλλες χώρες. Και κάθε φορά μας υπόσχονται οι πολιτικοί ότι η Ελλάδα θα γίνει Ευρώπη. Αλλά η Ελλάδα, ναι μεν είναι στην Ευρώπη, αλλά ακόμα ζηλεύουμε τα ευρωπαϊκά πρότυπα και δεν έχουν έρθει ποτέ στη χώρα μας.
Ναι, θα γίνουμε Δανία, έλεγε κάποιος πρωθυπουργός και μου άρεσε πολύ, το αγόρασα και εγώ αυτό, γιατί η Δανία έτσι μου αρέσει. Επαγγελματικά ήμουνα στη Δανία και τους έχω ζήσει. Είναι πολύ χαρούμενοι άνθρωποι, είναι όμως πολύ οργανωμένοι. Όταν λένε κάτι θα γίνει αυτό και δεν είναι εντάξει, το είπαμε τώρα και μετά αλλάξαμε γνώμη και αυτή η συνεννόηση η καλή που θα θέλαμε όλοι να έχουμε. Εντάξει, οκ, έχει κρύο. Ωραία, αυτό δεν μπορούν να κάνουν κάτι όμως οι Δανείοι.
Και εμείς έχουμε ζέστη.
Ωραία, και εμείς έχουμε ζέστη, αλλά ούτε δεν το φτιάξαμε εμείς αυτό. Οπότε έχουμε άλλα καλά βέβαια και εμείς. Ωραία, αυτό όμως είναι απόφαση, το αφήνω στο βιβλίο. Δεν θέλω να είμαι δογματικός και να λέω η Δανία είναι καλή και να πρέπει να γίνουμε Δανία. Καλό είναι να μας, ένας πρωθυπουργός που το είχε πει, να μας δίνει ένα όραμα. Αλλά εγώ αποφεύγω αυτό το πράγμα γιατί υπάρχει αντίδραση. Σε όποιον και να πεις, κάνεις αυτό, μεγάλος άνθρωπος είναι, σου λέει θα αποφασίσω εγώ. Αυτό θέλω και εγώ στο βιβλίο μου, να αποφασίσει ο καθένας μόνος του. Οπότε συγκρίνω ίσως τη Γερμανία ή τη Δανία σε αυτές τις συζητήσεις για να βγάλει ο καθένας τα συμπεράσματά του. Όλοι έχουν καλά και κακά. Mm-hmm. Το θέμα είναι εμείς που θέλουμε να πάμε. Εγώ δεν λέω να γίνουμε ούτε Δανία ούτε Γερμανία, τίποτα. Εμείς να αποφασίσουμε, αλλά όλοι μαζί. Όχι οι αριστεροί τραβάνε από εδώ, οι δεξιοί από εκεί, δεν ξέρω, οι θρησκευόμενοι, οι άθρησκοι και τελικά δεν πάμε πουθενά.
Ναι. Εσείς έχετε κάποια προσωπική εμπειρία, φαντάζομαι, ζώντας τόσα χρόνια στο εξωτερικό, θα έχετε κάποια προσωπική εμπειρία, ίσως και πικρία για την Ελλάδα ή θα έχετε ακούσει πολλά πράγματα να λένε για την χώρα μας. Συνήθως αυτά που ακούγατε για την Ελλάδα τι ήταν, εκτός από τον ήλιο και τη θάλασσα?
Ναι, αυτό ήταν, το έχω και στο βιβλίο μου σε ένα παράδειγμα. Όταν ερχόταν κάποιος, είναι ευγενικοί άνθρωποι κυρίως έτσι, οι Ευρωπαίοι στην αρχή, έτσι, άμα δεν σε γνωρίζουν καλά να μπουν στο θέμα και θα σου πούν τι ωραίος ο μουσακάς, το ούζο, ο ήλιος. Okay, οπότε καταλαβαίνω τώρα. Πες μου και τα υπόλοιπα. Λοιπόν, όταν πήγα εγώ, ήταν δύσκολη εποχή το 2010. Έβλεπα τις εφημερίδες αυτές τις φυλάδες.
Πήγατε δηλαδή μέσα στην κρίση.
Ναι, ακριβώς. Τότε αποφάσισα. Μπορώ να σας πω και το λόγο, έχει σημασία.
Ναι, θα μου το πείτε.
Έβλεπα τις φυλάδες. Πήγα να βάλω βενζίνη στο σούπερ μάρκετ. Είχα τις φυλάδες εκεί πέρα. Όχι, λέω τώρα θα δουν ότι οι Έλληνες θα αρχίσουν πάλι να έχουν Μύκονο πάρτι, κάνουν οι Έλληνες και χρωστάνε και όλα αυτά τα αρνητικά. Τε, ωραία. Και αυτοί τα βλέπανε τώρα όπως θέλανε. Όπως και εμείς βλέπουμε, τα βλέπουμε όπως θέλουμε, όχι, χιτλερικοί, ναζί και τα λοιπά. Okay, εγώ δεν επηρεάστηκα έτσι πολύ με αυτό, αλλά ήταν δύσκολα. Ναι, τότε. Τώρα όμως.
Σας έβλεπαν δηλαδή με δυσπιστία.
Ναι, ναι, με δυσπιστία. Ο φαλιρημένος Έλληνας, ο οποίος μας δημιούργησε προβλήματα. Ο φαλιρημένος δεν τους νοιάζει, αλλά ο οποίος μας δημιούργησε μας προβλήματα. Τους βγάζω όμως το καπέλο, γιατί είναι direct. Όταν είναι κάτι, το λένε έτσι είναι. Και πες μου, αν είναι διαφορετικά. Τώρα που δεν έχουμε τα χρέη και δεν τους δημιουργούμε πρόβλημα, ίσα ίσα λένε, κοίτα, εμείς δεν τα πάμε τόσο καλά. Ορίστε, η Ελλάδα τον ισολογισμό τουλάχιστον τον έχει κλείσει. Ωραία, δεν τα κοιτάνε τα υπόλοιπα θέματα και δεν τους ενδιαφέρει. Mm-hmm. Ότι αν έχουμε εδώ τάξη, αταξία,
το χρήμα, ξέρω,
όλα αυτά. Ναι, αφού δεν τους επηρεάζει.
Τα οικονομικά μόνο τους ενδιαφέρει.
Αλλά ό,τι είναι θα στο πούνε. Θα στο πούνε στα μούτρα, έτσι όπως να το πω. Ναι. Αυτό μου αρέσει τελικά. Το συνήθισα. Γιατί σου λένε την αλήθεια. Ξέρεις, δεν έχει παιχνίδι από πίσω να σου πει αυτό και να σκέφτεται κάτι άλλο. Το οποίο το κάνουν οι Άγγλοι. Γιατί και στην Αγγλία εργάστηκα. Οι Άγγλοι το έχουν αυτό, να σου λένε ναι, ενδιαφέρον αυτό και ξέρεις ότι εκείνη την ώρα λέει δεν με ενδιαφέρει καθόλου, αλλά προσπαθεί να είναι ευγενικός. Εντάξει, αυτοί είχαν να συνδιαλλαγούν με Ινδούς, με Αφρικάνους, οπότε αναπτύξαν μια διπλωματία. Εντάξει, οι Γερμανοί όχι. Πάντως μου αρέσει αυτό των Σκανδιναβών και των Γερμανών που είναι ειλικρινείς.
Πάμε σε ένα τραγούδι. Μετά έχουμε και τίτλους ειδήσεων. Και επιστρέφουμε πάλι με τον κύριο Σταύρο Αργυριάδη να μας πει και πολλά άλλα πράγματα για αυτό το βιβλίο του «Σε αναζήτηση ταυτότητας». Φαντάζομαι είναι ένας προβληματισμός που διαβάζοντας αυτό το βιβλίο θα τον κάνουμε όλοι τον προβληματισμό αυτό, αν δεν τον έχουμε κάνει ήδη, κύριε Αργυριάδη. Εσείς τον έχετε κάνει, είμαι σίγουρη, γι' αυτό και το καταθέσατε μέσα στο βιβλίο. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
το σινεμά. Στην πάστα φλόρα μέχρι αργά. Χάρισε μου μια ζωή και θα αρχίσω απ' την αρχή. Με ένα κοκκινό χαλί θα γυρίσω όλη.
Δεν πήρα απ' το θυμό τους, μόνο τα κοίταξα βαθιά. Τους πήρα δύο μυστικά και τον καημό τους. Ζωγράφισα τα κύματα, το μπλε τους και το γκρίζο και βάλα κόκκινη καρδιά ανάμεσα στη σκοτεινιά. Τα σύννεφα, το παραμύθι τους, ούτε πως φέρνανε βροχή, ούτε πως ψάχνανε στεριά για τον ήρωα τους. Μέσα μου άκουσα φωνές, τη μια να λέει πως με χθες όσο καμία. Στην αγκαλιά σου θα σωθώ.
Είστε λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία και σήμερα καλεσμένος μου είναι ο κύριος Σταύρος Αργυριάδης, ο οποίος μας έχει φέρει το βιβλίο του σε αναζήτηση ταυτότητας, επιλογή η ιστορική κληρονομιά, ένα μυθιστόρημα που μπορεί το βιβλίο απ' έξω να νομίζετε ότι είναι ένα επιστημονικό βιβλίο, αλλά είναι ένα μυθιστόρημα, γι' αυτό αν το συναντήσετε στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Ακακία, μην θεωρήσετε ότι είναι κάποιο επιστημονικό σύγγραμμα, αλλά ένα μυθιστόρημα, το οποίο μάλιστα μυθιστόρημα έχει και μία ερωτική ιστορία πολύ δυνατή, έτσι κύριε Αργυριάδη. Πείτε μας, ποια είναι αυτή η ερωτική ιστορία και γιατί τη βάλατε αυτή την ερωτική ιστορία μέσα στο βιβλίο να εξελιχθεί?
Ένα μυθιστόρημα μπορεί να έχει μυστήριο, το δικό μου έχει. Μπορεί να έχει έτσι
έχει
περιπέτεια.
Μυστήριο, ναι, έχει μυστήριο.
Έχει μυστήριο, περιπέτεια. Έχει λιγότερη έτσι, κίνηση και περιπέτεια. Οπότε δεν μπορούσε να λείψει το τρίτο στοιχείο, έτσι, το ερωτικό, το οποίο έχει μέσα και τον παράγοντα της μη προβλεψιμότητας.
Ναι.
Οπότε εκεί βοηθάει και το μυστήριο. Έτσι το σκέφτομαι.
Το μυστήριο βέβαια το συνδέσατε λίγο και με τον έρωτα. Δηλαδή
ακριβώς.
Μπήκε μέσα στην ερωτική ιστορία το μυστήριο. Θέλετε να μας πείτε λιγάκι πάνω σε αυτό το κομμάτι? Τι ήταν, τι ακριβώς περιγράφεται σε αυτό το σημείο?
Ναι, είναι ότι γνωρίζονται, οπότε πραγματοποιούν όλες αυτές τις συζητήσεις για να γνωριστούν, έτσι, ξέρω εγώ. Τι σκέφτεσαι εσύ, εγώ, για τα
όλες
πολιτικά, για τα όλα αυτά που
διαφέρουν. Όλες τις φιλοσοφικές τους
Μπράβο.
Απόψεις.
Ωραία. Αφού δουν ότι συμφωνούν, σιγά σιγά έλκονται και έχουν αυτή την ερωτική έλξη. Οπότε από τη στιγμή που υπάρχει αυτό, εντάξει, το happy end μιας ελληνικής ταινίας παλιά που βλέπαμε ήταν, ξέρω εγώ, να υπάρξει μια δυσκολία και μετά να παντρευτούν. Λοιπόν, να έχουμε το happy end. Εγώ το κάνω έτσι λίγο πιο πολύπλοκο. Αφού υπάρχει η ερωτική έλξη, θέλουν να είναι μαζί, αλλά κάτι τους εμποδίζει. Ναι. Αυτό το κάτι τώρα πρέπει να φανεί μέσα από τις σελίδες.
Και να το πάρουν το βιβλίο, να το διαβάσουν ναι. Οι ακροατές μας. Μάλιστα. Ωραία. Θέλετε να μου πείτε λιγάκι την ιστορία του, την ελληνική, την ξεκινάτε από παλιά και τη φτάνετε μέχρι και στο σήμερα. Μέσα σε αυτή την περιγραφή διαπιστώνεις ότι τα γεγονότα, η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και δυστυχώς τα επαναλαμβάνονται και τα λάθη μαζί με την ιστορία. Πιστεύετε ότι είναι κάποιο χαρακτηριστικό του λαού μας να επαναλαμβάνει τα λάθη του? Φταίει κάτι? Τι καταλάβατε από αυτή τη μελέτη που κάνατε?
Δεν φταίει κάτι ότι έχουμε ένα έτσι, γενετικό πρόβλημα, φυσικά το είπα και πριν. Όταν επαναλαμβάνουμε κάποια λάθη, αν συγκρίνουμε με τη ζωή τη δικιά μας, έτσι, με τα παιδιά μας, θα δούμε ότι ποιος επαναλαμβάνει έτσι, τα λάθη του όταν είναι κάποιος ανώριμος ή αν παραμείνει και αργότερα, όταν πάψει να είναι παιδί ανώριμος, επαναλαμβάνει τα λάθη του, έτσι δεν μαθαίνει έτσι εύκολα από τα λάθη του. Οπότε εκεί το πηγαίνω τώρα. Όταν έχουμε καλή παιδεία, αποφεύγουμε και τα λάθη. Βέβαια υπάρχουν μετά και τα πάθη, οι εμφύλοι, τα είχαμε πάντα αυτά. Αλλά ναι, ένας παράγοντας είναι η παιδεία, έτσι, εκεί ρίχνω έτσι, αρκετό βάρος.
Πώς εξηγείται το γεγονός ότι σε αυτήν εδώ την χώρα που δημιούργησε πολιτισμό, δημιούργησε επιστήμη, δημιούργησε και βγάζει πολύ καλούς επιστήμονες, έδωσε τον κώδικα της υγείας, δημιούργησε όλα αυτά που δημιούργησε.
Φιλοσοφία.
Πώς αυτός ο λαός έχει καταφέρει σε αυτή τη σύγχρονη εποχή να μην παράγει τα ανώτερα, τα πιο σπουδαία, και να πρέπει να περιμένει από τους υπόλοιπους να του υποδείξουν τι να κάνει.
Ναι, λοιπόν, εδώ είναι το ζουμί του όλου εγχειρήματος, το οποίο στην έρευνά μου και εγώ έτσι μου φάνηκε, μου αποκαλύφθηκε θα έλεγα, και το κατάλαβα. Διαβάζοντας πάρα πολλά βιβλία θα δούμε ότι συμφωνούν οι ιστορικοί, οι αρχαιολόγοι και οι κοινωνιολόγοι ότι υπάρχουν κάποια συστατικά, ας πούμε, ενός πετυχημένου φαγητού, έτσι, ενός πετυχημένου λαού, δεν θέλω να πω, γιατί το πετυχημένος τι είναι τελικά, θα με ρωτήσει κάποιος, ενός λαού που τα καταφέρνει να επιβιώσει, έτσι, και οι Δανείοι λένε ότι είναι, κάθε χρόνο δηλώνουν, οι Φιλανδοί ότι είναι πιο ευτυχισμένος, αλλά και οργανωμένος λαός, κάτι τέτοιο εννοώ, με την επιτυχία. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια συστατικά και έχουν μελετήσει και έχουν δει. Η κλασική Ελλάδα πρώτη εμφάνισε κάποια από αυτά τα συστατικά που κάνουν ένα λαό να είναι έτσι πιο πετυχημένος με αυτή την έννοια, να τα καταφέρνει καλύτερα. Ένα από αυτά είναι φυσικά η δημοκρατία. Mm-hmm. Δεν είναι μυστικό. Ότι να έχουμε δηλαδή κάποια συμμετοχή οι πολίτες. Θέλει ο καθένας μας να έχει μια συμμετοχή, να αισθάνεται χρήσιμος. Παρά να έχει έναν ηγέτη επάνω και να λέει κάντε αυτό, μόλις γυρνάει την πλάτη του φυσικά να κάνουμε άλλα. Λοιπόν, αυτό δεν δημιουργεί έτσι ούτε αποδοτικότητα ούτε όρεξη για δουλειά. Η δημοκρατία φέρνει κάτι τέτοιο. Οι θεσμοί. Το να έχουμε ανεξάρτητο κοινοβούλιο, δικαστικό σώμα, όλα αυτά που έχουν οι σύγχρονες χώρες, αυτό πάλι βοηθάει την ανάπτυξη. Λοιπόν, όλα αυτά τα συστατικά τα γνωρίζουμε. Mm-hmm. Επίσης γνωρίζουμε τι θέλει το άτομο. Τα ανέφερα και πιο πριν. Την αίσθηση δικαιοσύνης, όλα αυτά. Την αίσθηση δικαιοσύνης. Το αν υπάρχει δικαιοσύνη, αυτό μπορεί να συζητάμε πιο ώρες ολόκληρες. Αλλά να έχω την αίσθηση ότι ρε παιδί μου και ο άλλος δίπλα μου το ίδιο τον βλέπουν. Και δεν έχω μια διαφορετική αντιμετώπιση επειδή δεν ξέρω, έχω άλλο χρώμα δέρματος ή οτιδήποτε. Λοιπόν, όλα αυτά τα γνωρίζουμε. Το θέμα είναι γιατί δεν τα κάνουμε. Και απαντάω τώρα στην ερώτησή σας, αφού έκανα αυτή τη μικρή εισαγωγή, ότι σε κάποιες φάσεις της ιστορίας μας τα κάναμε, έτσι, να, δημοκρατία, φιλοσοφία, ελεύθερη γνώμη. Πήγαμε πάρα πολύ καλά, μας θαυμάζει όλος ο κόσμος γι' αυτό. Μετά λίγο τα απολέσαμε, γιατί ήμασταν κάτω από ρωμαϊκή κατοχή πλέον, δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε όλα. Okay, οπότε κάτι χάνεις, λίγο έτσι πέσαμε σαν ανάπτυξη όλα αυτά, βιωτικό επίπεδο. Και μετά, okay, έγιναν όλα αυτά που στο Βυζάντιο παραδείγματος χάρη δεν είχαμε δημοκρατία. Και εκεί είχαμε κάποια θέματα. Βέβαια, ήμασταν πολύ καλύτερα στο Βυζάντιο, γιατί είχαμε θεσμούς σε σχέση με τους δυτικούς, οι οποίοι καταστράφηκαν εντελώς. Είχαμε και εκεί πάλι κάποια καλά. Αλλά όλα αυτά εξηγούνται βάσει αυτών των συστατικών. Δηλαδή, γιατί καταφέραμε εμείς στη δική μας ιστορία να έχουμε τα πάνω και τα κάτω μας, αν δούμε αυτά τα συστατικά, όποτε είχαμε δημοκρατία, αίσθηση δικαιοσύνης, έτσι, όλα αυτά που αρέσουν σε εμάς και τα λέμε συνέχεια, αλλά δυστυχώς δεν εφαρμόζονται στην κοινωνία μας. Τότε είχαμε ένα πολύ καλό επίπεδο. Το ίδιο σημαίνει και με τα άλλα κράτη φυσικά. Και αυτό προκύπτει από τις μελέτες.
Πάρα πολλά παιδιά φεύγουν από την Ελλάδα, πηγαίνουν να βρουν την τύχη τους στο εξωτερικό και τη βρίσκουν και διακρίνονται κιόλας. Εσείς γιατί φύγατε από την Ελλάδα? Γιατί μου είπατε ότι φύγατε το 10.
Ναι.
Το 10... Ήδη ήσασταν ένας επιτυχημένος επαγγελματίας στην Ελλάδα. Δουλέψατε σε πολύ σημαντικούς ομίλους που μπορούσατε να παραμείνετε. Γιατί φύγατε?
Ναι, δεν είχα κανένα πρόβλημα με τη δουλειά μου, ούτε εγώ, ούτε η σύζυγός μου. Απλά, ωραία, θα ανέφερα πριν ένα από τα συστατικά που θέλει να έχει ο πολίτης για να αισθάνεται έτσι ωραία σε μια χώρα. Ένα από αυτά είναι η αίσθηση δικαιοσύνης. Λοιπόν, αυτήν δεν την είχα.
Και θα πω σε αντίθεση με την δικαιοσύνη.
Καλά, δεν μιλάω τώρα για τις εταιρείες που εργάστηκα. Δεν θα πω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Απλά από το κράτος δεν την είχα την αντιμετώπιση αυτή. Δηλαδή, θα εξηγηθώ. Εγώ υπάλληλος ήμουν, όπως το είπατε κι εσείς, έτσι, ένας τέλεχος εταιρείας, μισθωτός. Ήρθε κάποια έκτακτη εισφορά, έτσι το 9 νομίζω. Την πλήρωσα, λέω εντάξει τι να κάνουμε, έχουμε οικονομικό πρόβλημα, όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε. Όταν κάθισα όμως και συζήτησα με άλλους φίλους και συγγενείς οι οποίοι είχαν άλλα επαγγέλματα, δεν θέλω τώρα να αναφέρω τι, όλοι θα καταλάβουμε, αυτοί μου είπαν ότι δεν είχαν πληρώσει τίποτα. Προφανώς γιατί δεν δηλώνανε και τίποτα. Το εισόδημά τους όμως, όπως γνώριζα εγώ, από αυτά τα οποία είχαν, σπίτια, αυτοκίνητα και τη ζωή τους, ήταν παρόμοιο και καλύτερο. Λοιπόν, αυτό δεν μου άρεσε καθόλου. Τώρα θα μου πείτε, φεύγεις για αυτό το λόγο.
Εντάξει,
όχι, το κερασάκι στην τούρτα.
Σας θύμωσε.
Ναι, λες, όχι πάλι εγώ. Όχι πάλι εμείς οι μισθωτοί. Γιατί? Να συνεισφέρουμε όλοι. Εγώ δεν είπα όχι να μην πληρώσω την έκτακτη φορά. Ωραία, να συνεισφέρουν και οι άλλοι όμως. Γιατί απολαμβάνουν αυτοί τα σχολεία, τους δρόμους, την αστυνομία, όλα αυτά, αλλά δεν πληρώνουν τίποτα. Αυτό δεν ξέρω. Έτσι, με χάλασε. Πώς να το πω. Και άρχισα τότε να έχω σκέψεις.
Και πήρατε την οικογένειά σας και φύγατε?
Ναι, εδώ βοήθησε βέβαια, βοήθησαν συγκυρίες, γιατί η κόρη μου ήδη σπούδαζε εδώ και ένα χρόνο στην Γερμανία. Οπότε εγώ είχα την ευκαιρία, κοιτώντας για μια δουλειά στην ίδια εταιρεία την οποία ήμουν, να βρω μια πολύ καλή θέση πολύ κοντά της. Αυτό ήδη είναι μια
βοήθησε.
Καλή συνθήκη, ναι, να πιστεί και η σύζυγος να έρθει και αυτή.
Επιλέξατε τη Γερμανία για τις σπουδές του παιδιού σας και όχι, ξέρω εγώ, την Αγγλία ή μια άλλη χώρα. Τι βρήκατε σε αυτή τη χώρα για να στείλετε το παιδί σας να σπουδάσει?
Ναι, είχα τελειώσει την Γερμανική Σχολή Αθηνών και εγώ και η σύζυγος, έτσι και η κόρη μας. Οπότε βοήθησε ότι με τη γλώσσα μπορούσε να ήταν ανοιχτές πολλές πόρτες να πας και να σπουδάσεις αυτό που ήθελες. Η κόρη μου δική της απόφαση ήταν και χάρηκα πολύ, γιατί έτσι την έχω μάθει κιόλας, θέλω να είναι αυτόνομη. Και εκεί βρήκε και μάλιστα σπούδασε κάτι το οποίο είναι έτσι τώρα καινούριο, ήταν πρώτο έτος σπουδών, αυτών των σπουδών, και κάτι καινούριο το οποίο την ενδιέφερε και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι για αυτή την απόφαση.
Πηγαίνω, έρχεστε στην Ελλάδα,
ναι.
Έρχεστε για διακοπές, φαντάζομαι έχετε κάποιο σπίτι εδώ πέρα, έχετε συγγενείς. Έχετε δει αλλαγές στην Ελλάδα από το 10 που φύγατε μέχρι σήμερα?
Ναι, το αναφέρομαι και στο μυθιστόρημά μου εδώ πέρα και δεν θα υπήρχε κανένας λόγος να το γράψω ίσως πέραν του μυθιστορηματικού κομματιού. Εάν έβλεπα ότι ναι, πάμε προς το καλύτερο και μπορούσα και εγώ να πανηγυρίσω. Ναι, εγώ είδα ότι δεν σπάσαμε αυγά, δεν εκμεταλλευτήκαμε αυτή τη συγκυρία. Έτσι που είχαμε το πρόβλημα, ώστε να διορθώσουμε πράγματα, διορθώσαμε ελάχιστα πράγματα και δεν σπάσαμε αυγά να κάνουμε ομελέτα. Το αναφέρω και στο βιβλίο μου αυτό. Οπότε, και φταίνε ίσως όλα τα πολιτικά κόμματα, έτσι, δεν ξεχωρίζω κανένα. Δεν βλέπω μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή, εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα σε λεπτομέρειες, αλλά θέματα, ας πούμε, διαφθοράς. Θέματα τάξης, θέματα περιβαλλοντολογικά που βλέπω, διάφορα φωτιές, πλημμύρες, το ένα το άλλο. Ας μην πούμε για το ατύχημα τώρα πάλι και στον ΟΣΕ, μια γραμμή τρένου έχουμε και έγινε ένα τρομακτικό ατύχημα. Εντάξει, και φταίνε πολλά τώρα, δεν μιλάω πολιτικά, έτσι, ποια κυβέρνηση φταίει, αλλά φταίνε πολλά. Φταίμε όλοι μας, θα έλεγα. Mm-hmm. Και δεν βγάζω και τον εαυτό μου έξω, έτσι έλεγα και όταν έφυγα, ότι έφταιγα και εγώ για αυτή την κατάσταση.
Μάλιστα. Θα πάμε σε ένα τραγούδι και την επόμενη ερώτηση θα σας την κάνω μετά το τραγούδι.
Μικρές μας ιστορίες στο κέντρο και τις συνοικίες, όνειρα μεθυσμένα, σχέδια ματαιωμένα, τηλέφωνα απεγνωσμένα. Ίσως δεν ήσουν εσύ, ό,τι ονειρεύτηκα. Όμως θυμάμαι μια νύχτα, είδα τα μάτια της λύπης να μου χαμόγελάνε. αλλιώς όλα είναι. Προσωπικές οτασίες, το νιώθω πως σε χάνω. Γλυκιά μου αγάπη, καληνύχτα.
Λοιπόν, κύριε Αργυριάδη, θέλω να σας κάνω την ερώτηση. Θα αποφασίζατε να γυρίσετε στην Ελλάδα να συνεχίσετε τη ζωή σας?
Ναι, αυτό τώρα είναι είναι η συνέχεια του προηγούμενου ερωτήματος, γιατί φεύγουν πολλοί νέοι. Μπράβο. Εγώ να ολοκληρώσω το προηγούμενο ερώτημα τότε, ότι πολλοί νέοι που έχω δει και έρχονται και μάλιστα και στην εταιρεία μας αλλά και αλλού, έρχονται για άλλους λόγους, δεν έρχονται για τα χρήματα μόνο. Δηλαδή πρέπει να έχεις τα χρήματα για να μπορείς να συντηρήσεις την οικογένειά σου, αλλά εντάξει, από εκεί και πέρα ζητάς και άλλα πράγματα. Να, ας πούμε, είσαι αντιμετώπιση στη δουλειά, ελευθερία κινήσεων, να μη σου λένε πάντα τι να κάνεις από πάνω, έτσι, να αποφασίζεις και εσύ. Όλα αυτά που είπαμε πριν, που έχουν βρει οι ψυχολόγοι. Οπότε όλα αυτά τα βρήκα και όσο εργάζομαι, όχι, δεν θα σκεφτόμουν να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα, και το ίδιο και δυστυχώς οι νέοι. Εντάξει, εγώ δεν είμαι πλέον νέος, δεν μετράω έτσι τόσο πολύ, θα έχω μεγάλη επίδραση, αλλά οι νέοι μας δυστυχώς βρίσκουν αυτά τα πράγματα εκεί. Και όταν μπορούν να στήσουν την οικογένειά τους, να πάρουν ένα δάνειο από την τράπεζα, να πάρουν αμέσως ένα σπίτι, πράγματα αδιανόητα έτσι εδώ πέρα, χωρίς να συνεισφέρουν οι γονείς, νομίζω είναι δύσκολο να γυρίσουν.
Πάντως υπάρχει μια πολύ μεγάλη μερίδα νέων ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να γυρίσουν και έχουν γυρίσει κιόλας αρκετοί. Γνωρίζω ότι υπάρχει και μια ομάδα παιδιών που λέγεται Back to Greece, οι οποίοι έχουν οργανωθεί και είναι άτομα τα οποία αποφάσισαν να αφήσουν την εργασία στο εξωτερικό και να γυρίσουν να συνεχίσουν στην Ελλάδα.
Σίγουρα, το θέμα είναι να τους φέρναμε όλους, δεν γνωρίζω τα ποσοστά, αλλά και αυτοί θα έχουν πολύ καλά κίνητρα και μακάρι να γυρίσουν κι άλλοι, γιατί αλλιώς δεν το βλέπω και με την υπογεννητικότητα έτσι που έχει η Ελλάδα να τα πηγαίνουμε και τόσο καλά, έχουμε πρόβλημα. Τώρα, αν εμένα με ρωτάτε, εγώ είμαι στη δύση της καριέρας μου, κάποια στιγμή, μάλλον εντάξει, ξεκίνημα νέας καριέρας είναι η συγγραφή βιβλίων και ελπίζω να πάει καλά, αλλά ναι, οπότε συγγραφή βιβλίων μπορεί να κάνει κανείς οπουδήποτε. Ναι. Σίγουρα θα είμαι μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, αλλά παίζει ρόλο και φυσικά που βρίσκεται η εγγονή μου και η κόρη μου, και αυτός είναι ένας παράγοντας που είναι σημαντικός.
Άρα ετοιμάζετε το δεύτερο βιβλίο?
Ναι, έχω κάνει σκέψη γι' αυτό, ναι, και θα το ξεκινήσω κάποια στιγμή, αλλά όχι τώρα, σύντομα,
φέτος. Θα είναι συνέχεια αυτού του βιβλίου ή είναι μια άλλη ιστορία που έχετε σκεφτεί?
Σκέφτομαι κάτι διαφορετικό, κάτι με έτσι, τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, στο μέλλον. Ο άνθρωπος και ένα μηχάνημα τεχνητής νοημοσύνης, πολύ πιο έξυπνο, νέας γενιάς, να κοιτάνε εμάς τώρα και να βλέπουν και να μας κρίνουν και να λένε, να είδες, πήγαν αυτά στραβά, πήγαν τα άλλα καλά, για ποιο λόγο, και να τα συζητάνε το μηχάνημα, που θα είναι απολύτως λογικό πάλι με τον, δεν θα έχουμε πλέον ερωτικό στοιχείο εδώ, με έναν άνθρωπο.
Σας φοβίζει η τεχνική νοημοσύνη, κύριε Αργυριάδη?
Όχι, γιατί με αυτό ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια και βλέπω ότι αν το δει κανείς, ας πούμε, ότι τα αυτοκίνητα ήταν καλύτερα από ότι τα κάρα, αν το δούμε αυτή την πρόοδο και εξέλιξη, όχι. Αλλά το ότι σίγουρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κακόβουλους, τα πάντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από κακόβουλους, και εκεί πρέπει να δώσουμε έτσι μια έμφαση, και βλέπω οι εταιρείες άρχισαν να δίνουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση, και ελπίζω να μπορούμε να περιορίσουμε το κακό.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και τα είπαμε. Εύχομαι πραγματικά το επόμενο βιβλίο σας να το έχουμε σύντομα και να διαβάσουμε αυτό το μέλλον, πώς μας βλέπει σήμερα. Φαντάζομαι αυτό είναι το βιβλίο. Ναι. Και εύχομαι καλή πορεία στο βιβλίο του Τωρινό.
Εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε πάλι την άλλη εβδομάδα. Ήταν η εκπομπή Ελθέτω η Βασιλεία. Στο μικρόφωνο η Βασιλεία Ζερβού. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού στις μουσικές επιλογές. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νεφέλη Γερού. Γεια σας.
καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μέρες. Σε θυμάμαι, είχες ξαπλώσει στου μόνου μου κρεβατιού τις καλημέρες. Ξέρω πως δεν το διάλεξα, αν έπρεπε τη σκέψη μου να ορίζεις. Μα ακόμα δεν κατάλαβα γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις. Αρμούδια που γίνε, δάκρυα στα μάτια. Αρμούδια που γίνε, απλά μια φορμή. Το ξέρω πως δεν το διάλεξα.
Γιατί έπαψες αγάπη να θυμίζεις.